Il faut maw ma yan soutenu kasoro ni resultat ni resultat bi ne kunga kuma kan foro la ne bolu le fo u dona sou kono u tara sou kono u segana préparation yoro ika fin fin be sécuriser u lube kunga ngake mais fien yero bela mais au ben attend ango ngambeta election ngambeta kalafli donc nan jero ka kamta kalafli ambo obla crefe mais ambe barake ambe conseil mindi prochain président ma c'est que Cheikh Modibo Diarra c'est que mo A me conseil mindi prochain président ma. O bela de omana ta kabou in campagne. Me kuma ou kan kosebe. Parce que anye moun jati mene campagne in gono. Na ma fou ma jamana ere nye ma chaman be. Mounou soro la campagne in gono. Mounou beka election organise. A yera oube doka kote fe ouye meeting organise ma do ouye. Yoro do ofene na anye ma ouye mounou be no nou lou da manga do ala. Nou da do nala. O mankan campagne in gono. Parce que à ma photo on a toujours dit on peut pas être juge et parti donc au rôle là où il y a problème badon kokono minga gelena bela jeli oui campagne il est dépensier parce que dépenser ou contrôler un tanga jamana campagne na warbe do la n'importe comment on sait que nyema mimbe sigi atek abse ka abe jenge parce que waribe boro mina kakan o ka don wakati mina do we million kemer fla dépenser la waso do be milliard chigi milliard tant dépenser la o ka galene o ko kante kata chance kelena o donc bara de kanga ke pour que campagne un conti aka publier jagoya la waribe boro mina parce que bibina
mo ka na
se ro do ni ataka laje nyama munu mesi nga jamana kuna e ni e ga campagne bo ko fela la ni na ibe bara ka ko fe mo ko di te bara ke million yere ni e war mina opérateur la ka campagne ke ni nana ibolu sako de gama photo wana tukuna clientélisme ibe marché ou di oludema ite jabara dombe sako ke donc moko be war sro chomina ani moko be war mi don campagne na o kanga seka analyser pour que ame nyema munu sro oluka seka ke nyema clean ou kasibu clean jabara dombe la di nyonte mamunu be no lu voteranye mamunu be no lu campagne kan fe jeune munu be no nu woshira no fe nu yala la sou kono nu kumbe gitron dawla nu seka na kosebe ni campagne kono ka fouye ou ka seke, fou ka djien ou la teke fouye. Donc, te fè, résultat kera choko choko, ma kana décourage. Anyake Mali de kama, Mali imbeyan, wa ambe to Mali, chukoro ma dondon baouye, parce ambe ka barake Mali de, ambe continue au barafè. Ma shi kani ibolo jiki, i gaye na ou, continue ka Mali demè. I ma gaye ou, continue ka Mali demè. Parce an donkoun politiki la, ouye ka Mali don bo gele akono. I gaye na, ikanga malibumbo gud gele akono parce que na kun foite politique mola ko fe mo gele amboka iko taka bwaka